šī būs ļoti laba iespēja uzzināt par tiem pirmajiem Latvijas pastāvēšanas gadiem, par tām grūtībām, kādas reāli valstī bija, jo mūsdienās ir vienkārši pieņemts uzskatīt, ka tiklīdz tā valsts tika dibināta, beidzās neatkarības karš un viss uzreiz bija dzīvojama zaļa. Tā, diemžēl, nebija. Valsts bija pilnīgās drupās pēc Pirmā pasaules kara un pēc neatkarības kara, un valsti vajadzēja celt. Tieši tajā laikā arī bija pašaizlaidzīgi cilvēki, kas to arī darīja, kas bieži vien nežēloja pašu sevi, nežēloja savus personiskos līdzekļus, strādāja pilnīgi vai no nulles. Tajā laikā valsts iekrājuma kā tāda gan vīz nepastāvēja, cilvēki vāca ziedojumus, vāca zeltu, kas bija personīgi mājās, lai radītu pirmos valsts iekrājumus, lai vispār būtu iespējams valstī maksāt algas darbiniekiem. Būtībā tas ir stāsts par pirmajām valsts grūtajiem gadiem, no kuriem, pateicoties Latvijas sabiedrības saliedētībai, cilvēki arī izkāpa ārā. Dalība pasākumā ir iegādājoties muzeja ieejas biļeti, savukārt pirmskolas vecuma bērniem un daudz bērnu ģimenēm dalība ir bez maksas.